Když si Pařížané chtějí koupit čerstvou zeleninu, ovoce nebo ryby, zamíří na trh Grenelle. Je přímo pod tratí nadzemní dráhy, takže ani během deštivého dne tam neprší. Místy dost drsná umí být treková trasa v okolí egyptské Hurghady, která funguje už druhý rok. Průvodci tam dělají místní beduíni, kteří jsou v horách jako doma a umí poradit. Nápovědu uvítají i návštěvníci tokijského chrámu Sensoji, kde se modlí buddhisté i šintoisté a neskušené příchozí, kteří se snaží projevit patřičnou úctu, to může poplést. Společně se vydáme i na malou procházku po stopách evropských integrací. Vedou dál, než by se zdálo. Jednou z prvních evropských unií byla ta polsko-litevská, založená už roku 1569.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Jeden z nejznámějších pařížských trhů vede pod linkou číslo 6 pařížského metra. Vtip spočívá v tom, že pařížská dráha není podzemní, ale nadzemní. Tenhle trh byste našli ve čtvrti Grenelle, která sousedí se Seinou a s parkem Martovo pole a Eiffelovou věží. Navštívil ho i náš reportér Martin Balucha.
Trh tady na bulváru Grenelle má tu výhodu, že je přímo pod tratí metra, respektive nadzemky, to znamená, že na nakupující a na prodávající tady neprší. Navíc lidé, kteří se tady staví například na cestě do práce, si tady můžou koupit čerstvou zeleninu nebo ovoce.
Prodáváme hlavně sezónní ovoce, pomeranče, mandarinky. Dovážíme je hlavně ze Španělska, Portugalska a z Maroka.
Pascal je na trhu každou středu a neděli. Prodává taky jablka, hrušky nebo ananasy. Všechno je pečlivě vyskládané v dřevěných krabicích nebo v pyramidách na zeleném stolku. Hluk projíždějícího metra mu nevadí. Horší je to prý s větrem a zimou. Se zimou bojuje i sýrař Emanuel. Svým zákazníkům doporučuje sýry, které je možné připravit v troubě a trochu se tak zahřát.
Lidé si teď kupují hlavně sýry na zapékání, jako třeba reblochon, beaufort nebo raclette. Na místní trh jezdíme z oblasti Seine-et-Marne. Většinou vstáváme kolem 4. hodiny ranní.
Teď jsem právě u stánku s rybami, prodavačka tady taky nabírá krevety. Vidím tady přímo před sebou mušle
Saint-Jacques.
Podívejte, dneska jsem si koupil hřebenatky svatojakubské a platýze. Z těch si udělám filety a pak je jednoduše osmahnu na pánvi. Zítra si uvaříme hřebenatky s omáčkou. Je to vynikající. Doporučuji.
Rozplývá se labužník Pascal. 66-letý vysoký muž s kloboukem chodí na trh vždy, když je zrovna v Paříži. Má už mezi místními prodejci vyšlapanou cestičku. Jednou z jeho pravidelných zastávek je stánek, kde pracuje rybář Claude. Ten své úlovky do Paříže přiváží z přístavního města Dieppe.
Vstáváme ve 2 hodiny ráno, do Paříže odjíždíme v 2:30. Prodáváme tady všechny různé ryby z Dieppe. Okouny, cejny, tresky, makrely, ale taky hřebenatky svatojakubské.
Claude teď přímo tady na trhu, na malém stolečku, vyvrhuje rybu a dělá z ní filety. Před chvilkou odstranil šupiny. A ryba je připravená přímo na prodej.
Nevím, jak dlouho tady ten trh je. Bydlím tu už od svých 14 let a ten trh tady vždycky byl. Chodím sem často. Nakupuji tu hlavně ovoce, zeleninu, ale taky šunku a sýry.
To všechno Christian opatrně dává do malého vozíčku, který táhne od stánku ke stánku. Je mu 88 let. Místní trhovci ho znají a vždycky si s ním rádi povídají. Trh mezi stanicemi metra Duplex a La Motte-Piquet má svou tradici, stejně jako celá čtvrť Grenelle, kterou ohraničuje Seina a park s Eiffelovou věží. Ještě na začátku 19. století to byla jen malá samostatná vesnička, kde žili zajíci a pracovali řemeslníci a farmáři. Jen o pár desítek let později se ale obec stala součástí Paříže. Z trhu Grenelle v 15. pařížském obvodu Martin Balucha, Český rozhlas.
Nejvyšší hora Egypta, pokud vynecháme Sinaj, se jmenuje Jabal Shaib al-Banat. Měří skoro 2200 metrů a tyčí se přímo nad letoviskem Hurghadou. Jestli jste o ní v životě neslyšeli, nejste sami, protože ji neznají dokonce ani sami Egypťané. Změnit se to snaží místní beduínský klan Chušmán, který po horách v blízkosti Hurgády připravil vysokohorskou trekovou trasu. Ta funguje už zhruba rok a Český rozhlas se prostřednictvím Štěpána Macháčka loni zúčastnil jedné z prvních výprav.
Z Hurgády jsme vyrazili skupinka 15 lidí. Tentokrát jsou to vesměs egyptští horalové a horalky, kteří přijeli z Káhiry. Na pouštní pistě lítáme na lavicích terénní Toyoty ze strany na stranu. K úpatím hor se musíme přepravit auty. Je to asi hodina pomalé cesty plochou pouští. S auty jsme teď zastavili na chvíli uprostřed pláně, odkud je celý horský hřeben vidět jako na dlani. Beduínští průvodci nám ukazují jednotlivé vrcholy a přímo před námi je masiv Jabal Shaib el Banat, nejvyšší hora vnitrozemského Egypta.
Zatím děláme výpravy jen jako jednodenní, bez přespání v přírodě. Čekáme totiž na povolení úřadů.
Říká mi Mustafa Abu Fadl, geolog z Káhiry, který pomáhá Trekkikor koordinovat. Odskočit do hor si můžou i turisté z letovisek v Hurgádě.
Na každý měsíc plánujeme jednu až dvě výpravy. Zúčastnit se může kdokoliv. O termínech se dozví na našem facebookovém profilu.
Beduínští průvodci nám tu ještě před výšlapem dělají čaj na improvizovaném ohníčku a káhirští horalové a horalky v kvalitním sportovním oblečení se tu náhle paradoxně ocitají v roli cizích turistů v tomhle autentickém arabském pouštním prostředí. Dneska docela fouká a dokonce i na jihu Egypta může být vítr docela studený, takže oblékáme bundy, kapuce a vyrážíme za svým beduínským průvodcem jedním z místních vádí.
Chození po horách není mezi Egypťany moc rozšířené. Součástí naší kultury to zrovna není. Teď se to ale s mladou generací začíná trošku měnit. A popravdě, dneska jsem slyšela poprvé, jak se jmenuje nejvyšší hora Egypta.
Malak Ghazaliová je v Káhiře instruktorkou jógy a do dnešní party se přidala s dvěma dalšími kamarádkami.
Egypťané toho moc o takovýchto pokladech své země nevědí. Cizinci znají Egypt mnohem lépe.
Tak teď už jsme v závětří mezi skalami. Tady už naopak sluníčko dává zdát svou egyptskou sílu a jdeme po kamenité cestě mezi vysokými skalami. Všechno je v takových pískových, okrových a šedých barvách. Nikde ani rostlinka. Tady napravo míjíme nejvyšší horu Egypta, Jabal Shaib el Banat. Špičatý vrchol leží ve výšce 2200 metrů a je to jen kousek od moře, takže převýšení je veliké. Je to velmi ostrý vrchol, kam vede jen jedna nehorolezecká stezka a také dvě přístupové trasy pro horolezce. Kroky naší výpravy tam dnes nevedou. Výstup na Jabal Shaib el Banat je prý velice náročný.
Tohle jsou jediné okamžiky, kdy můžu být úplně sám. Nikdo po mně nic nechce, ani manželka, ani děti. Vrací se mi tak energie.
Součástí pestrého složení dnešní výpravy je i Ihab Salih, investiční bankéř, který se, jak zjišťují, shodou okolností narodil v Brně. Ve svých 45 už přemýšlí, kam by se z káhirských stresů na důchod zdekoval.
Chci si na nějakém hezkém místě sám zřídit stánek se zmrzlinou. Někde tady u moře, blízko do přírody. Chci lidem rozdávat radost a zmrzlina dělá lidi šťastnými.
Mohamed Al-Muthir je náš hlavní průvodce, beduín skladu Chušmán. Po kamenech tady skáče jako koza, na sobě má pískově žlutou galabíji, přes ní flísovou bundu a přes beduínský šátek kapuci. Zavedl nás teď do jeskyně s přírodní nádrží dešťové vody, nabírá ji do petlahve a dává nám napít. Uprostřed pouště je to příjemné osvěžení. Pro Malak a ostatní káhirské účastníky treku je zdejší beduínský život naprostou exotikou.
My jsme životem beduínů úplně fascinovaní a to jejich nářečí je úplně jiné než naše v Káhiře. Když nebudou chtít, abychom jim rozuměli, tak se jim to lehce podaří. Strašně ráda zmlknu a jen poslouchám, když spolu dva beduíni mluví.
Pro někoho může být tahle výprava jen lezením mezi hromadami kamenů, ale pro jiné zase zajímavá zkušenost z úplně jiných velehor. Z okolí Hurgády Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Na reportáž o treku v Egyptě teď navážeme rozhovorem, protože náš zpravodaj Štěpán Macháček je se mnou ve studiu. Ahoj Štěpáne.
Krásný den, Jitko.
Na treku, o kterém vyprávíš, jste minuli nejvyšší horu Egypta, Jabal Shaib al-Banat, který dosahuje výšky 2200 metrů. Už máš náročný výstup na ně za sebou?
Zatím jsem to jen přepočítal, není to 2200, ale 2187 přesně. A nejvyšší vrchol vnitrozemského Egypta mě stále míjí, ale teď před 14 dny jsem se domlouval se šejchem Marím, to je šejch Marí Abu Musallam, což je šejch toho kmene Chušmán, který vlastně má na starosti celou tu trekovou záležitost, ten trekový projekt kolem Hurghady, a ten mi slíbil, že se skutečně teď během jarních měsíců na Jabal Shaib al-Banat vypravíme. Ten výstup není údajně vůbec jednoduchý, celkem to chápu, ten terén tam v těch horách vlastně není vůbec podobný jakýmkoliv terénům horským, na které jsou zvyklí naši turisté nebo naši lidé, protože je to přeci jen všechno skalnaté, nejsou tam žádné úplně prošlapané pěšinky, hodně se pořád pod nohami bortí kameny a tak dále, a ten výstup právě na nejvyšší horu je spíše horolezický, jak jsem pochopil. Je to něco přes 2000 metrů, ale tím, že je to vlastně úplně těsně u moře, tak to převýšení je přesto značné.
Před rokem bylo možné dělat výpravy jenom jednodenní, jak jsme slyšeli v reportáži, bez přespání venku, protože se čekalo na povolení od úřadu. Pořád se ještě čeká, nebo už se dočkali?
Pořád se bohužel čeká, i když naděje stále ještě kvete, nebo naději mají. Problém je ten, že egyptské úřady mají obrovskou starost o bezpečnost Hurghady. Je to přeci jen obrovský turistický hub nebo turistické místo, což je trošku paradoxní, protože na Sinaji nedaleko podobné trekové trasy fungují a tam se přespává už běžně, ale ta Hurghada prostě je nějak neprůstřelná, on to záleží i na osobnosti guvernéra a tak dále, takže stále se snaží beduíni toto prosadit a ještě se to nepovedlo, ale myslí si, že se to nakonec podaří.
A jaké to má tedy řešení bez spaní v přírodě? Jenom jeden den, nebo se to řeší nějak jinak?
Zatím se to řeší tak, že ty treky jsou třeba i vícedenní, ale tím, že je to ta nástupní místa jsou z Hurghady zhruba hodinu cesty terénním autem, tak se přespává v Hurghadě, lidé potom brzo ráno si naskočí do těch jeepů beduínských, nechají se odvést na nástupní místa těch treků, k večeru se znovu stáhnou do svých hotelů a další den navážou na dalším místě, tam, kde třeba ten předchozí den přestali.
Koho to vlastně napadlo vytvořit vysokohorskou trekovou trasu zrovna v Egyptě?
No, ten nápad se zrodil mimo Egypt, jak už tak bývá. Taková zajímavá postava, mladý Angličan Ben Hoffler, se kterým se stále snažím setkat, ale on je nepolapitelný, nadšenec do turistiky vysokohorské a nadšenec do Blízkého východu. Tohle se v něm tak nějak setkalo. A jako první projekt se právě domluvil s beduíny na Sinaji a navrhl jim jeho nápad nebo jeho představu, že by vlastně mohli velice dobře profitovat z toho, že by sami nabídli velice organizovanou vysokohorskou turistiku v těch krásných Sinajských horách. Čili společně potom tento Angličan s beduínskými kmeny se šejchy připravili trasu, připravili jednotlivé úseky, připravili i ceník, protože tam se nedá jít bez průvodce, toho beduína prostě sebou člověk potřebuje a tak dále. Webové stránky, bezvadně to funguje a tenhle Ben Hoffler působí i na dalších místech Blízkého východu, aktuálně připravuje podobné trasy trekové v Saúdské Arábii, která se teprve nedávno otevřela turistice, takže je nedostižitelný v Egyptě, protože je stále schovaný někde v horách v Saúdské Arábii a i tam právě připravuje podobné trekové projekty nebo trekové trasy.
Role beduínů v téhle věci je tedy jasná. Řekni ale Štěpáne, jak vlastně beduíni žijí? Nakolik se třeba pouští k tělu výdobytky moderní doby?
Možná bych jenom zhruba nastínil, kdo to beduíni v Egyptě jsou. Oni se hodně odlišují svou kulturou od Egypťanů jako takových. I když člověk, když jede do Egypta, bych řekl, že to jsou všechno Arabové, mluví všichni arabsky. Oni mají i vlastní dialekt, protože to jsou skutečně ti beduíni, jsou Arabové, kteří přišli do Egypta z toho arabského poloostrova kdysi. A ten dialekt si udržují. A pochopitelně pozlátko nové civilizace, moderní civilizace doléhá i na ně, takže beduíni se z těch hor, z těch pouští kolem Hurghady stahují do Hurghady a kupují si tam byty a tak dále. To třeba právě šejch Marí velice nelibě nese. Říká, že jim to kazí vlastně tu beduínskou kulturu. Ale beduíni ještě kolem Hurghady mají zajímavou funkci. Oni mají pod kontrolou obrovské části pouště, kam vlastně ani armáda, ani policie moc nechodí, nemůže, nechce, protože to tam nezná. A jedině beduíni znají každé údolí, každou jeskyni a tak dále. A oni mají dohodu s bezpečnostními složkami, že de facto vlastně chrání tu Hurghadu tady z té pouštní strany, cokoliv se šustne a tak dále, hned jsou ve styku s policií, ale zároveň si nenechají od té policie se tam příliš moc diktovat, jak mají žít a vlastně mluvit do života.
Pokud by někdo chtěl absolvovat trh kolem Hurgády, jak se tam může přihlásit a s čím musí člověk počítat?
Zatím vše funguje spíše přes webové stránky, přes Facebook, kde právě ten trek kolem Hurgády má svoji vlastní facebookovou stránku, svůj profil, jmenuje se Red Sea Mountain Trail, je tam i odkaz na webové stránky. Přes ten facebookový profil se dá dobře skontaktovat s lidmi, kteří zařídí potřebné, kteří jsou i průvodci, kteří sami vlastně chodí do těch hor a podobně. Pravděpodobně by mělo být možné se skontaktovat přes ty beduíny, přes ten trek i přes hotel, přes recepci. Není jisté, že každý hotel s tím bude ve spojení, ale i to by mělo být možné.
Tak to byl náš zpravodaj v Egyptě Štěpán Macháček. Děkuji za povídání a zase někde brzy naslyšenou.
Rádo se stalo, naslyšenou.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Myšlenkou evropské integrace se už zabývali mnozí státníci i diktátoři. Málo kde ji ale dokázali uskutečnit ve prospěch lidí, žijících na jejím území. Jedním z takových vzácných příkladů je Lublinská unie, uzavřená mezi Poláky a Litevci roku 1569, kdy vznikl jeden z největších funkčních států té doby. Náš zpravodaj v Polsku Martin Dorazín o tom zjišťoval víc v dominikánském klášteře v Lublinu.
Sál, kde byla slavnostně podepsána dohoda o Polsko-Litevské unii, se nachází v dominikánském klášteře v Lublinu. Moji průvodci, Ela a Oskar Kosovští, poprosili jednoho z řeholníků, aby nám tato nenápadná dvířka, vedoucí z ambitu do sloupové síně, otevřel.
Tady zůstal podpisaný akt Unii Lubelskiej. To byl
bardzo ważny w historii Polski i Litwy dokument mówiący o...
Je to dokument velmi významný nejen v historii Polska a Litvy, ale pojil se také s důležitou unifikací východní církve.
Se dokonala vlastně díky tomu porozumění.
Jste taky modře v kvestii Unii Lubelskiej.
Když se tak chytrý v otázkách Lublinské unie, tak řekni, čím se lišila od předchozích integrací?
Vládce byl včasněji jeden.
To už byla druhá unie.
Unie měla už dřív jednoho společného vládce, ale byla to unie personální. Až druhá integrace vedla k vytvoření reálné unie. Došlo ke sjednocení práva, vojska, státní správy a řízení a, co je také důležité, ke zrovnoprávnění polských, litevských i ruských šlechtických stavů.
I zrovnání stanů šlacheckých, polských i litevských do toho samého poziomu i ruských.
Když nám się wydaje, že teraz Unia to jest coś zupełnie 20-věčného i nového, to nieboż.
Pokud se nám zdá, že Unie to je něco nového, co se týká až 20. století, není to pravda, protože reálnou Unii vytvořili už ve středověku Polsko a Litva.
Unijných układa, choć bez Litvy.
V tomto sále dominikánského kláštera v Lublinu je dnes jakási přednášková místnost a podoba tohoto významného aktu evropských dějin se zachovala jenom na slavném plátně polského malíře česko-německého původu Jana Matejka. Zdá se, že ten obraz je daleko větší než tato poměrně komorní síň.
Vůbec obraz originálně Jana Matejky vyšší tady v muzeu.
Ten obraz dnes visí v Lublinském národním muzeu a tady máme jeho fotokopii. Ale je tu ten kříž původní Lublinské unie, který je vidět i na obraze. Jsme ve farní kapli, kde po podpisu unijní dohody zaznělo slavnostní Te Deum.
Zpěvač uročisté Te Deum.
Te Deum laudamus.
A vznikl tak jeden z nejmocnějších států té doby.
Tobě padu věčná chvála.
Rzeczpospolita obojga narodów zbliżała się do powierzchni blisko miliona kilometrów kwadratowych.
Řečpospolita obou národů se rozkládala na ploše téměř milionu kilometrů čtverečních, ale národnostně nebyla integrovaná. V Unii žilo velké množství lidí různých národností, ale i přes kulturní a náboženské rozdíly panovalo mezi nimi porozumění, což je mimochodem i důkaz, jak dobře byla tato unie vystavěná. A to vedlo k růstu jejího vlivu prakticky až do 17. století. Katolická protireformace tehdy způsobila rozkol a nakonec i pád naší vlasti v 18. století.
Statečný úpadek naší ojčizny v věku 18.
Oskar Kosovsky i jiní polští historici označují období Lublinské unie za příklad úspěšné evropské integrace.
Zlatý věk Polský, to je zvláštní okres tolerancí.
Zlaté časy Polska, to jsou časy unie a tolerance mezi dvěma dominantními vírami. V Polsku se zrodilo velmi silné reformační hnutí. Většina velkých postav polské historie byla protestanty, kalvinisty. Ovšem za vlády dynastie švédsko-polských vasovců v 17. století bylo jejich dědictví systematicky ničeno a kalvínské rodiny pod nátlakem začaly konvertovat ke katolictví. Tím se polsko-litevská unie ocitla na šikmé ploše.
To už byla taká rovná pochyba.
Východopolský Lublin je místem, kudy uvolněným i vojenským krokem prošly evropské dějiny několikrát a my se do tohoto pozoruhodného města určitě ještě vrátíme. Z Lublinu Martin Dorazín, Český rozhlas.
Chrámový komplex Sensoji v Tokiu patřil před pandemií k těm nejnavštěvovanějším. Cizinci ale často ani netušili, komu se vlastně klaní a že třeba něco dělají špatně. V komplexu se totiž modlí jak buddhisté, tak šintoisté a zvyky spojené s těmito dvěma náboženstvími neznalým tak trochu splývají. Naše reportérka Marie Machytková si proto sebou ještě před koronavirovou krizí vzala rodilého Japonce, který ji do jednotlivých zvyklostí zasvětil.
Vstupní bránu do Sensoji chrání dvojice bohů, Raijin, bůh hromu, a Fujin, bůh větru. Tyhle mohutné dřevěné sochy mají zlověstný výraz a upřeně sledují příchozí.
Mračí se, aby od brány odehnali zlé duchy. Raijin k tomu ještě používá i svoje hromové bubny. Jejich zvuk také démony odrazuje.
Vysvětluje mi 30-letý Kohei Shigehara. Raijin s Fujinem brání komplex, kde sídlí jak buddhistická, tak šintoistická božstva. Podle Koheje ale nemá smysl Japonce na buddhisty nebo šintoisty rozdělovat, protože vyznávají obojí.
Jak v šintoismu, tak buddhismu uctíváme celou řadu božstev. Šintoisté jim říkají kami. A kami pro nás může být v podstatě cokoliv, pro co jsme v sobě schopni objevit úctu nebo vděčnost. Třeba naši předkové, nebo zvířata, či rostliny.
V Sensoji se celý den nese komplexem hlasitý chrastivý zvuk. To se návštěvníci snaží z kovových krabiček vytřást malým otvorem dřívko s číslem, pod kterým si pak mohou vytáhnout z příslušných šuplíků omikuji, tedy věždbu.
Ty jednodušší říkají, jestli budete mít štěstí nebo ne. Jiné dávají návod do života, co dělat a čemu se vyhnout. A když je věždba hodně špatná, je lepší papírek tady v chrámu přivázat a doufat, že se nenaplní.
Říká Kohei a předčítá mi moje omikuji. Nevěstí nic dobrého a tak ho hned přivazuji na kovový stojan a jsem ráda, že se za lepší budoucnost mohou v Sensoji rovnou přimluvit. Před modlitbou v chrámu nebo svatyni je ale potřeba se nejdříve očistit.
Buddhismus zná očistu kouřem. Zapalujeme voné tyčinky a jejich kouř směřujeme na místa na těle, která považujeme za nečistá nebo nemocná. Před vstupem do šintoistické svatyně se zase omýváme. Tady ve vodní fontánce nabereme vodu a postupně si opláchneme ruce a vypláchneme i ústa.
V buddhistickém chrámu i v šintoistické svatyni stojí u vchodu pokladnice, kam věřící vhazují drobné mince. Postup při modlitbě se ale trochu liší.
V chrámu se nejdříve ukloníme, pomodlíme a pak se ukloníme znovu. U svatyně po uklonění ještě zatleskáme, abychom si získali pozornost bohů.
Když se rozhlédnu po ostatních japonských návštěvnících, moc mladých lidí mezi nimi nevidím. Podle Koheje je ale v lidech náboženství pevně ukotvené.
I když už sám u sebe necítím takový zápal pro tradice, myslím, že jsou v Japonsku stále živé. A myslím, že právě ona pověstná japonská slušnost pramení z našich náboženství.
Z Tokia Marie Machytková, Český rozhlas.
Návštěvou chrámu Sensoji náš pořad končí. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.